اللہ دعا دماؤں بچان و نامو جیمان رو وعمل الصالحات وعمل نیکی انی ومومنان و بنیق و عمل نبخان نامو اللہ دعا دان کرلے ویزیدهم او زیاد ورکی اللہ جیتا الذين آمنوا قبل ذي أن دعاء دفاع كسانو چنو منان دا استجاب وكمانا دا أجابا قرآن شريف شرازي فبيره كم دا استجيب وكمانا دا يجيب قبل ذي أن دعاء دفاع كسانو چيمان روح وعمل الصالحات او مدنے کریجنے تنی کو عمالو بیمان دخاون دارو اللہ رب العزت دعا کرلے ویزیدهم زیادہی دینا را من فضلہی دفت فضلنا ویزیدهم من فضلہی او زیادتی دیل رملا دخت الفضل تفسیر ابن کثیر ذکر کری در زیادت دفضل نمراد صده چدنی مومنان و شفاعت با اللہ برد قیامت قبلی در نور مومنان بارد ایدی نے کی او حدیث ذکر کرے دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے دی وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ الشَّفَاعَةُ لِمَنْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ مِمَّنْ صَرَعَ إِلَيْهِمْ مَعْرُوفًا فِي الدُّنْيَا زیادتی بھی لرا اللہ دخل الفضلنا وإداد شفاعتی دا اغچا پا حق کی چاگئی قبض جہنم اور واجب شوئے او دا حقس و مومن قبض گناہ و جنب و ارتاد جہنم اور واجب شوئے او دا مومن سرح دنیا کی سفیدر او سنیگی کری دا مومن بے شفاعت کی او اللہ بے شفاعت قبض کی وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ دَا مَعَا زیاد بور کی بیلر آلنا دخت الفضل او دا محربانے گا او دی مومنانو شفاعت با دنور مومنانو پا حق کی قبول والکافرون او کافران لهم دی دفارا عذاب شدید عذاب دسا درست آیات مبارکہ کی فرمائی ولو بسط اللہ الرزق تو چر فراح کی اللہ رزق لِعِبَادِهِ دَخُلُ بَنِّگَانِ رُقَانِ او ہر چانے دیرے او زیاد رزق ورد لَبَغَوْ فِي الْأَرْضِ لَخَامَ خَرَابِهِ وَسَرْتَشِ اختیار کی قدمتہ کی لَبَغَوْ فِي الْأَرْضِ لَخَامَ خَرَابِهِ سَرْتَشِ بے اختیار کی دئی پزمکہ کی وَلَاكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَا لیکن رالی گی اللہ پا اندازِ حغا یشاؤو چی خوخشی ولیکن ینزلو لیکن رالی گی اللہ بی قدر پا اندازِ ماغا یشاؤو چی خوخشی انہو بی شکد اللہ بی عبادہی پخفل بندگانو خبیرم بسویر خبردارو لیدن کے دے دائیوڑے ارجامی آیات مبارک دے رب العالمین چھ دے دی بندگانو دا پارکم نظام دا معیشت جوڑ کرے نو دی کی دیر حکمتو نپراتے کچالے رزق دیر کرے نو پدی کم دا رب العالمین حکمتو ندیو کچالے لکڑے پدی کم حکمتو نپراتے آیات مبارکہ کی دعوی کچھر رب العالمین دا بندگانو دا پار رزق فراخ کی ندائی بسرکشیو کی پزمکہ کی نافرمانی بشورو کی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یو قول دایات پا تفسیر کے امام قرطبی دا ذکر کرے وی بغیوہم طلبوہم منزلتن بعد منزلتن ودابتن بعد دابتن ومرکبن بعد مرکبن وملبسن بعد ملبسن ویو دا سرکشی صورت دام دیکھ اللہ ڈیر کی ندئی بد یوی مرتبی نپس بلا مرتب غواڑی د یو سورلی نپس ببل سورلی غواڑی د یو قسم لباس نب پس نب بل قسم لباس غواڑی یعنی قناعت بے اختیار نکی او بس بو نو چې بس دغه عمر ډیر زکه الله فرمایلی وی د مال د ډیر والی دمر حرس د الها کو متکاثر حتا زرتم المقابر غافل کړي یی ډیر والی د مال او دا به ترکمی تر دې چې مرګ راشي نو دغه معنا وای یعنی ک الله دی لور کی ډیر نو لطلبو ما هو اکثر من هدی بدل دین نور بیا ډیر غواړي وہی بیا دے دی آیات دا سی مانا شوا لکہ یو حدیث پاک کی راغلی دی کہ دی یو بنی آدم دا پارا اللہ یو خوڑا و کند دا سروز روڈک کی نو دے بوئی بلا پکار دا کہ دوشی نو دے بوئی درم پکار دا او دا دا داخلا و خار بن دا خیٹ مندہ کی گی مگر دا قبر پخارو بان یو دا آیات مبارکہ دا مانا ہو یو دا آیات مبارکہ دا مانا دا یادی دے کی مانا داو کا ہر چالا اللہ رزق فراخ کی او دا بندگان یو بلتا محتاج نکی نبیا با نظام دا دنیا چلی گی نا باز با دا باز تابداری نے کئی سوک با دا چا دا پارس شے جوڑی نا او نظام با تسنشیو دا آیات مبارک دا مانا دا کا اللہ طول لرزق فراخ کو او ہر سڑے دا بلن بے پروا کو نو دا دنیا نظام با تسنشی رب العالمین پدی ترتیب بان نظام جوڑ کرے چسو کی بادشاہ جوڑ کرے نسو کی ورت خادمان جوڑ کری لگو گو رہی ددغ مانا تائی درست پدی سورہ زخرف کی رازی آیا تو گو رہی دو درشم فرمائی اہم یقسمون رحمت ربک آیا دوی تقسیم وی رحمت دربستا مشرکانو بوی چی دا نبوت نبی علیہ السلام تا چی ملاو دے ندئی سرخ مال و دولت نشتا مناسب داو چی پا مکاو توائف کی اولوی مالدار تا پیغمبری ملاوے نو رب کریم وحی رولی گلا اہم یقسمون رحمت ربک آیا دا مشرکان تقسیم وی رحمت درفستا در رحمت مالک او خاوند اللہ دے نو تقسیم دا اللہ پہ اختیار کنے نحنو قسمنا بینہم معیشتہم منگا تقسیم کرے دے پا مند دوی کی معیشتہم آغاز باب دا جون تھی رولد دوی فی الحیات الدنیا پجوند دنیا کی چالے گور ذریعے معاشی اوشے جوڑ کرے نو چالے بل سے جوڑ کرے داد برند تقدیر فی سری ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات او پور تکڑی دی منگ بازی دی دوی دا پاس دا باز پا درجو کی داد سد پار لیتخذ بعضهم بعضا سخریا چونی سی بازی دی بندگانو زمان بازی لر سخریا خادمان نوکرشی خادمش ورحمت ربک خیر مما یجمعون او رحمت دربستا اے حبیب چیغ نبوت دے او تاسل دا قرآن او دا وحی فضیلت درکڑے دا غرد دا غسنا یجمعون چی دا خلق کم مال و دولت جمع کئی نو یو دا آیات مبارک مانا داوا کد طول خلق رزق اللہ فراخ کی اور طول یو شانتی کی نو لبغو فی الارض لگا پخواب خلق دا مساوات چگی والے لگا دا روسو دا باز ملکونو نظام دا مساواتو نہ اللہ وی مساوات کشی نو نظام با تسنش یو مانا پا آیات مبارک کی داوا درے متوجی مفسرین دام ذکر کرے چھے در رزق نمورات دے دے کہ سبب در رزق دے وئی کا اللہ ہمیشہ باران ورولے نبیا بخل کو دسراڑ اللہ تا جڑ لینا خدا ہو کل باران رو رئی ملک بادشی وئی شکر ادا کے نکلے بن کی چھے خلق کو جاڑی و فریادو کی یو دایات مبارکی دا ماناوا وئی لو ادام المتور لتشاغلو بھی ان الدعا کامیش وخ پا وخ باران کی دے نو خلق بدوانا رزان بے پروا کرے فیقبزو تارتن لیتدورعو ویبسطو اخرا لیشکرو کل اللہ باران بندی چی خلق عجزیو کی او جاڑی او کل را کلاو کی چی شکر ادا کی دے نظام کی دائی و حکمت اللہ ہی خیر او بعض علماء کرام دام ذکر کری دی چی دی دے کی دا بغی نمورات ظلم دے کچر مال او دولت دی خلقو سر ڈیر شی لبغو نو پیو بل بظلم شورو کی پزمک کی بیا بسر کشی کئی او علماء لکنی دا او قائدہ دی دے کی علماء ذکر کری ویلی ان الغنا مبترتن معاشرتن مالداری سبب د سرکشی او د فساد وی او دا هم دینا با اسی او سڑے کنا پو اس طرح با پٹے غریبی چی وپ خلکو نڈیر گناہونے نو پیجندن دا مال سارا اغبا حیا خلکو ٹیوی وی سیارو پیجندن دا مال سارے ڈیرے بی حیائے او پیجندن اے آغا خلق دا مال دا وجہ نے زنانا بار رویستی او پائی کسما کسم مخلوط تعلیمون او نوکرہ یو یو شیبل شیشورو او علماء لکلی کسو کوئی چرا مال سر پسڑی کے فساد نرازی وی وکفا بقارون عبرتن دا قارون دا واقعہ کافی عبرت تے وردہ قارون ویدا سیو چی دیر دندار ہو تورات شریف حافظ مباز علماء لکلی نجرا مال پر آکولاو شو بے پا موسیٰ علیہ السلام بدنامی لگولی اور دا موسیٰ علیہ السلام سرے کینا و حسد شورو کو دا باز خلق و مالوی بیا دن پوری خان دی علماء پوری خان دی دا دن مخنیوے اس پکاوے پہ کئی تا سکو رہے یو سرے بسمی او کچرے مالو دولت او سدا سے نور شیلو رسیلو بیا باغ سرے اس طرقی بدلی او حال بدلی تبا نوے چگنے داغ سرے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا دیو جنر اللہ حبیب فرمائے لیو وی دیر چیز یریگم دخبل امت بارکی نو دو دنیا دا کسرت و دا دیر والی نیریگم دا اللہ حبیب چی پا امت سی یریدو چی دو دنیا دا دروازے برا کلوش دیو جنر دو دنیا دا دیر دو سرا پا امت کی دغ دغ نقصانات رازی نو کچھر اللہ دا خلق و رزق دیر کی وی بیاب پا یوم البانے ڈاکیے چاہی قتل و قتال بئی فساد بکئی ولیکن ینزل بقدر ما یشاء لیکن رالی گی اللہ پاندازی حق خوخیشی او رکھل سڑے اللہ نو اگواری رب العالمین دا دپا حال خبوئی گی لکا معشوم بچے کل مور اپلا اللہوی دا شیرہ کا سارا دا شفاقت او دا محبت نینور کئی زکا آغا والدینو تا دا نقصان پتای دا بچے پی لکوئی گی دیو جنو علماء کرام علی کلی دی وی کل یو بند دی او دے دا اللہ ند عبادت دے او باب سوال کئی جما کی دا کمے وے او دے دی فلانی عبادت توفیق دے مات نصیب شی وی اللہ ور تداغی توفیق نور کئی زکا اللہ لپتئی چی ان لواتیتو یاہو لدخلہ العجبو فابسدہو کدلمی دی فلانی عبادت توفیق ورکو دکی بہو جب راشی زنی وقت عبادت دو جن پزر کیو لیو تکبر راشی او سڑے وی بس کئیم نو خزمیم او دا نور خلق خطول پا تباہی کئی ناغ عبادت سبب دس جور شی شیطان دیر عبادت کو لکھو جب پکر آگئے اللہ اور طوی آدم علیہ السلام لسجدوں کا وی انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقته من طین دادا غد غرور و تکبر یو نحو چی تباہ و برباد شباغی بائی دیو جن علماء لکلی دے چار رزق تنگی دل یا فراخ کی دل دے فضیلت سبب نرے اللہ چال ورکی او چال کمی پدی ورکولو کمولو کی دے رب العالمین حکمتن پرات دی ورنداریوشی خزانی دی ورسرا مشکات شریف کی دا حدیث تیر شو آسو پی ری تیر شو کسوک مشکات شریف ہو ری اللہ وی کدا ٹول انسانان و پیریان پیوزے کی راجمشی او دا ہر یو سڑی دا زڑ چی سمرا ارمان دیو دے مانو غاڑی او ہر چال دا ارمانونو دا سوالونو مطابق ورکم اللہ وی دمر خزانی دی چی دمر کا میبرانشی لکہ یو سمندر کی دا گنڈو لستن سڑے وردن نکیو بے تیرا بار کی سمندر کی باغی سکا میرا غی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ اللہ وی دا ہر یوشی من سر خزانی وی خدا پاندازی چی را لیگی نو پدی کے سور سور حکمتن پراتنی پدی کے سور سور حکمتن پراتنی نو دی آیات مبارکہ کی دی ذکر و فرمائلو دی آیات مبارکہ کی دی ذکر و فرمائلو دی وجنا اصل کی کامیابی دا اللہ دا اللہ دا رسول پتا بیداری کی نا دا پا مالداری و غریبی کی نا دی وجنی یو حدیث کی ویراغ لیلی ان من عبادی من لا یسلح الا الغنا ولو افقرته لافسدت علیہ دینہ وان من عبادی من لا یسلح الا الفقر ولو اغنیته لافسدت علیہ دینہ یو حدیث کی راغلی وی زما بازی بندے گان دی دا غی سر مناسب ندا مگر مالداری یو حدیث کی راغلی وی زما بازی بندے گان دی دا غی سر مناسب ندا مگر مالداری کہ فقیر بے کو کنا نو دین لبشا کی او دما بازی بندگا انداسی وی چرا آغی سر مناسب ندم اگر فقیری کہ چھر مالدارا میں کنو دن بٹول تس نس کی آنس رضی اللہ عنہ وی دا حدیث با اوریدو نبیا بے وی آنس رضی اللہ عنہ بوی دا حدیث وا اوریدو وی وی نوی بے بیادا سے دعا کولا وی اللہم انی من عبادک المومنین الذین لا یسلحون من للغناء فلا تفقرنی برحمتک آنس رضی اللہ عنہ بڑے یا اللہ زلی پاغمو منانو بندگانو کیم چھ ما سر ند مناسب مگر مالداری نو پخپل رحمت میں غریب کے ما و فقر کے مکم دی وجنہ یو دعا دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ دا حبیب ہر دعا دے رجام دعاوی آغی کی سلور دعا گانے دا اللہ حبیب غختی دو پک ادا دی وی اللہم انی اعوذ بکا من کل غنن یتغینی واعوذ بکا من کل فقر ینسینی اللہ دا ہر اغمال داری نپنائی غارم چھ ما سرکشا و ظالم و باغی جوڑن کی اللہ دا ہر غریبین آرے ہر غریبین و فقرین نپنائی غارم چھ ایسے نہ ہر سرا نہیر نکی علماء علی کلی کاد الفقر ان یکون کفرن ان قریب دا چی باز اوقاتو کی دا فقیرین کفر جوڑ شی کاد الفقر ان یکون کفر ان قریب دا چی زنی اوقاتو کی دا غریبین کفر جوڑ شی نو دی آیات مبارکہ کی دغ حکمت اللہ رب العزت او فرمائے لو ولو بسط اللہ الرزق لعباده کچرے فراخک واللہ رزق دخپلو بندگانو دفارا لبغو نخامخا پیوبل سرکشی بشورو کی سرکشی بشورو کی پزمکہ کی سرکشی بکے ولیکن ینزلو بقدر ما یشا لیکن رالیگی پاندازے ہغا یشاو چخو خیشیم اور مسلمانانو گرے کہ سکار کرے نو دا غریبی او فقیری پا وقت کی کرے اگر چی یو وقت بے وا بل وقت بے نوا او صحابہ کرام بد نبی علیہ السلام پسی ولاڑو نو دلوگی نبا اصحاب سفر آغرزی دل دو دو میاشتی بکورونو کی اور نبلے دو وہ ایمانی قوت دورو چی کافر تی سر پور تکولے نشو او دا غیر دینو پیخی نکولے لکنن من پا خوراک کی پجامو کی دا بچو پا تربیت کی دا یہود و نسواراو پیخی کم آغای اغا غریبی کی اللہ دورا سری خیو چی خلقو بدا آغای اغا کردار و اخلاق و تحذیب کلولو ادیو جنر اللہ حبیب فرمائی لی دا ہر امت دا تباہی دا پارا یوشیو زما امت دا تباہی شے اغد دنیا دا مال و دولت را کلاوی دلی او سوک چی پی پوی دل نوی دی سر جڑ جو عمر رضی اللہ عنہ وی ملکون فتح کل نو دا پخواب دا سرو سپینو زرو روپی وی وی دا مال غنیمت روڑی شو و سپگمی شپاوا ناسرا و سپین زر آغا دنانی رو دراہم سپگمی لپڑکی دل عمر رضی اللہ عنہ جڑل دتوی ملحم من اللہ فاروق اعظم وی چی سکتل گنا ناغی تا اللہ یو دا سی باریک او دقیق نظر ورکڑا جڑلے نبائی صحابو ورطویولی جاڑی دا خود خوشالی خبر را معلون دا غنیمت دیو تقسیم بشی یو خوی پدی جڑلے چی زمان وقت کی دور فتوحات نکی دل دا زمان پا وقت کیولی یریگی زا یریگم پزان دوی می ویچ داغ فتنہ را چی دا اللہ حبیب فرمائی داغ فتنہ را چی کل مال و دولت دا مسلمانانو سر ڈیر شو نو دا جہاد بارا کی بے خوندی رالا دا حیا بارا کی بے خوندی رالا ٹی وی وی سی آر بی دی نئی دا شرم خبری کور تا اجری تر آدن نکی او دے بے فخر کہی دا دا دنیا اغسو داغی اغسراتو ولیکن ینزل بقدر ما یشا لیکن رالیگی پا اندازی حاغ چخو خیشی انہو بعبادہی خبیر بصیر بے شک دا اللہ پخپل بندگانو خبیر بصیر خبردار دے بصیر اولی دن کے دے دیو جنہ دا اللہ حبیب زانت دا سی زندگی خو حکڑے وا ورطوہی رالا چی حبیب کا غواڑے نو دا ہر سب بد خزانی چابیانی بدر تا ملاوشی او دا غرون بد سروس پینو ضروشی دا اللہ حبیبی زدائی زندگی غارب چی اور از ناروی نو چی زوگ یکیگم نو جارم با او فریاد بکوم سوالو نبکوم او چی کل مڑیگم نو زب شکر ادا کوم وی طول زندگی پا دو حصو مشتمل دا صبر او شکر صبر او شکر وهو الذي ودغ الله غزات دے ينزل الغيث اشر علی گباران من بعد ما قنتو پس دین چ خلق نا امید شید باران وری دونا و ير زم گناہوں دور ڈیر شی چ باران بوری گنا نو اللہ باران رولی و ينشر رحمتا اور اقلا و وی اللہ کل رحمت رحمت نہ مراد باران نے وہو الولیو او دغا اللہ دوست دے مددگار دے الحمید او لائک او قابل دستائن نے استائل شوئے نے امام قرطبی و روح المانی دغیس او دمتر پمنس کی فرق ذکر کرے رہے گورا باران تغیسم وی خوف فرق پکیو نوی والغیس ما کانا نافعا فی وقتی ہی غیس اغی باران توی چی دے پخپل وقت کی فائدہ ناکوی او مطور باران توی خو کل اغی کی فائدہ وی او کل بی وقت وی یا دیر شی نو دا ضرر صورت اختیار کی نو دا مطور او دا باران پا منس کی دا فرق دے دا غا فرق امام روح المانی ذکر کرے امام قرطبی ذکر کرے والغیس ما کان نافعا فی وقتی ہی والمطور قد یکون نافعا کل فائدناکی او کل پک فائدنی اور صحابو تا اللہ دمر پا قرآن پوہ ورکڑے وا وی اوکس عمر رضی اللہ عنہ تراغے ابن کثیر او امام قرطبی ذکر کری وی امیر المومنین قحط المطور وقل الغیث وقنت الناس فقال متورتم انشاء اللہ تعالی وی امیر المومنین باران بن شوے باران کم شوے او خلق دو گناہنو دو وجن نا امید شوی وی انشاء اللہ اس بدرمان باران کی او دایات اولستو وہو اللذی ینزل الغیث من بعد ما قنتو اللہ غزات دے چرا لیگی باران کلا پس دین چی خلق نا امید شی چرا نکی زمو دو گناہنو دو وجن نا دا اللہ رحمت پا جوش کرا شی ناکس وی خلق نا امید دی باران بن شوی دی وی اس با اللہ باران ورے وینشور رحمتا او اللہ را کلاو وی خپل رحمت رحمت امام قرطبی وی یو قول لار مراد تی باران دی او چادا وی دی گورا کل دیر بارانو نوشی نو کدا سے متواتر وی نو گورا فصل تا و خلقو لنقصان رسی وی رحمت دارے چی پورا بارانو شور پسی نور رو خطو وینشر رحمتا اور اکلا وی خپل رحمت وهو الولی الحمید او دغا اللہ الولی دوست دے مددگار دے الحمید الولی یعنی الذی ینصر اولیاءہ مددگار دے دخپل دوستان مدد کئی الحمید او استائل شوینے ہر شے تعریفو نہ بیانے و ام من شین اللہ یسبح بحمدہ ہر شے دا اللہ حمد و تسبیح وئی زکور دا حمید وئی حمید وئی چے ہر جبینے استائنا و حمد روزی وہ چولوان دے انسانان حیوانات طول کائنات دا اللہ حمد وئی زکر اللہ پاسمائے حسناؤ کی الحمید دا یو صفت دے وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ او دغا اللہ مددگار و دوست دے استائل شے وصل اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق محمد علیہ و اصحابہ اللہ سلوک علما نافعا و عملا متقبلا و رزقا طیبا اللہ و من آیاتہ